VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi pendengar VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda dimanapun Anda berada saat ini. Selamat berjumpa lagi dengan saya Leonard Triyono dalam siaran ini 5 Oktober 2023. Saya ditemani oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami pagi ini Al Zubair Al Tayyib. Sukron, thank you very much. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, seorang ketua Dewan Perwakilan Rakyat telah dicopot dari jabatannya.
Of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
TikTok secara resmi menghentikan fasilitas transaksi TikTok Shop di Indonesia mulai Rabu 4 Oktober kemarin.
Kalau untuk penutupan TikTok-nya sangat disayangkan ya untuk platform jual belinya ya. Soalnya kan banyak masyarakat UMKM kecil sangat terbantu.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning lewat platform langganan Anda. Nah, sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia pagi ini. Polisi Thailand mengatakan pada hari Rabu bahwa remaja laki-laki yang dituduh melakukan penembakan di sebuah pusat perbelanjaan besar di pusat Bangkok, Thailand, menggunakan pistol tiruan yang dimodifikasi. Aksi itu menewaskan 2 orang dan melukai 5 orang lainnya. Samran Nualma, asisten kepala kepolisian Thailand, mengatakan.
Alat yang digunakan, ya, kan,
Senapan yang dia gunakan adalah senjata kosong, senjata plastik dengan laras yang disesuaikan. Kami akan mengkaji peraturan tentang pengendalian senjata dan undang-undang yang terkait dengan senjata. Itu sendiri tidak ilegal, tetapi kemudian direkayasa menjadi senjata. Tersangka ditahan kurang dari 1 jam setelah penembakan. Dan penembakan itu terjadi di Siam Paragon Mall, salah satu tujuan belanja kelas atas terbesar di Bangkok. Kepolisian Bangkok, Kepala Kepolisian Thailand Torsat Sukminmol mengatakan tersangka tampaknya memiliki masalah psikologis dan dia kini menerima perawatan di rumah sakit Raja Viti. 5 orang tewas dan 23 tentara hilang setelah terjadi banjir bandang pada Rabu di lembah Lechen di negara bagian Sikkim di India Timur Laut. Menurut pejabat militer, banjir yang disebabkan oleh hujan lebat itu memblokir jalan raya utama menuju ibu kota Sikkim, Gangtok. Hujan deras menyebabkan mobil dan pangkalan militer tertutup lumpur. Kementerian Pertahanan mengatakan operasi pencarian korban terus dilakukan. Hujan deras menyebabkan tepian danau glasial meluap sehingga menimbulkan bencana, kata Miriam Jackson, ilmuwan peneliti di Pusat Internasional untuk Pengembangan Pegunungan Terpadu di Nepal. Para pejabat setempat juga mengatakan bendungan meluap sehingga memperparah banjir. Kongres Amerika mengalami kebuntuan pada hari Rabu karena majelis rendahnya lumpuh akibat tersingkirnya Ketua DPR Kevin McCarthy dan anggota parlemen menghadapi tenggat 6 minggu untuk menyetujui rancangan undang-undang anggaran dan menghindari shutdown atau penutupan sebagian operasi pemerintah, kurangnya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan kemungkinan kehilangan waktu untuk mengidentifikasi dan memilih calon ketua yang dapat memperoleh dukungan yang cukup, menyebabkan beberapa rancangan anggaran belanja penting menjadi terkatung-katung, termasuk anggaran untuk pendanaan militer asing, bantuan dan upaya kemanusiaan internasional, dan berbagai upaya untuk melawan pengaruh Tiongkok. Para anggota DPR yang mayoritasnya adalah Partai Republik diperkirakan tidak akan mengadakan pemungutan suara lebih lanjut pada minggu ini. Sebaliknya, Partai Republik akan membahas siapa yang mungkin memimpin majelis yang terbagi tipis antara Partai Demokrat dan Partai Republik melalui periode yang memerlukan kesepakatan tidak hanya di antara mereka sendiri, namun juga dengan Senat. yang dipimpin oleh Partai Demokrat. Departemen Kehakiman Amerika mengumumkan tindakan keras terhadap jaringan fentanyl global, menuntut 8 perusahaan kimia Tiongkok dan 12 karyawan perusahaan-perusahaan tersebut sehubungan dengan krisis opioid yang mematikan yang melanda Amerika. Merrick Garland, Jaksa Agung Amerika, mengatakan,
"This network includes the cartel's leaders, their drug traffickers, their money launderers.
Jaringan ini mencakup para pimpinan kartel, penyeludup narkoba, pencuci uang, operator laboratorium rahasia, pasukan keamanan, pemasok senjata, dan pemasok bahan kimia. Dan kita tahu bahwa rantai pasokan fentanyl global ini yang berakhir dengan kematian orang Amerika sering dimulai di perusahaan-perusahaan kimia di Tiongkok." Demikian ujar Jaksa Agung Amerika Merrick Garland. Dalam 8 dakwaan terpisah yang diumumkan di Florida, Jaksa Federal menuduh perusahaan-perusahaan tersebut dan karyawannya memproduksi fentanyl dan metamfetamin, mendistribusikan opioid sintetis itu, dan memasok bahan kimia sebagai bahan dasar untuk obat-obatan terlarang. Rusia pada hari Rabu mengatakan pertahanan udaranya menghancurkan 31 drone atau pesawat nirawak dari Ukraina yang merupakan bagian dari upaya serangan terhadap wilayah Rusia. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono. Ya, pendengar, untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika, seorang ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang berada di urutan kedua dalam garis suksesi kepresidenan telah dicopot dari jabatannya. Menghadapi tantangan dari partainya sendiri, anggota DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy gagal mempertahankan jabatannya sebagai ketua DPR dengan perolehan suara 216-210. Dan berikut laporannya.
I believe I can continue to fight, maybe in a different manner. I will not run for speaker again. I'll have the conference pick somebody else.
Pendengar, inilah petikan pernyataan Kevin McCarthy yang pada Selasa sore lalu dipecat dari posisinya sebagai ketua DPR. Ini merupakan peristiwa luar biasa dalam dunia politik Amerika karena belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang pemimpin DPR dicopot dari jabatannya oleh anggotanya sendiri.
The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
Anggota fraksi Partai Republik di DPR dari negara bagian Florida, Matt Gaetz, memaksa dilangsungkannya pemungutan suara untuk mencopot McCarthy. Ia mengungkapkan rasa frustasi atas kepemimpinan McCarthy setelah gagal meloloskan RUU anggaran yang memprioritaskan agenda-agenda konservatif.
I think $33 trillion in debt is chaos. I think that facing a $2.2 trillion annual deficit is chaos.
Menurut saya, utang sebesar $33 triliun itu adalah kekacauan. Menurut saya, adanya defisit tahunan sebesar $2.2 triliun adalah kekacauan. Menurut saya, tidak meloloskan rancangan anggaran belanja dengan satu subjek saja adalah kekacauan.
Dengan mayoritas tipis fraksi Partai Republik di DPR, membuat mereka hanya membutuhkan 8 suara untuk bersama-sama seluruh anggota fraksi Partai Demokrat menggulingkan McCarthy, yang telah dihujani kritik tajam sejak menyetujui kesepakatan pagu utang dengan Presiden Joe Biden pada awal tahun lalu. Sementara anggota fraksi yang sama dari negara bagian Oklahoma, Tom Cole, meminta agar semua anggota berpikir dengan jernih sebelum memerosokkan semua dalam kekacauan.
Think long and hard before you plunge us into chaos, because that's where we're headed.
Berpikir panjanglah sebelum kita terperosok ke dalam kekacauan, karena kita akan mengarah ke sana jika mengosongkan kepemimpinan di DPR.
Yang juga patut dicermati karena membuat perbedaan besar adalah bersatunya seluruh anggota fraksi Partai Demokrat untuk menggulingkan McCarthy. Sebagaimana disampaikan anggota fraksi Partai Demokrat di DPR dari negara bagian Washington, Pramila Jayapal. Demikian pula anggota fraksi yang sama dari negara bagian New Hampshire, Annie Kutster.
Is not trustworthy.
McCarthy tidak dapat dipercaya. Saya kira kita dapat melihat hal itu dari kaukusnya sendiri. Tapi tentu saja kita juga dapat melihat dengan jelas dari cara McCarthy memperlakukan kami dan rakyat Amerika, tegas Annie. Pergolakan bersejarah di DPR ini terjadi pada saat-saat yang sangat penting, yaitu saat RUU anggaran jangka pendek untuk mendanai operasi pemerintah tidak mencakup bantuan pada Ukraina. Anggota-anggota DPR akan melangsungkan pemungutan suara minggu depan untuk memilih ketua yang baru, yang berada di urutan kedua dalam garis suksesi kepresidenan. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, mantan Presiden Amerika Donald Trump kini berjuang melawan gugatan penipuan perdata senilai $250 juta yang menuduh mantan Presiden itu memberikan informasi palsu terkait nilai bisnis real estate-nya. Jaksa Agung New York Letitia James mengajukan gugatan terhadap Trump, dua anaknya, dan perusahaannya. Nur Hadi Sucahyo yang kebetulan duduk di studio bersama saya kali ini. Apa kabar Mas Nur Hadi, apa kabar?
Baik sekali, Pak Tri.
Oke, baik. Silakan now Anda menyampaikan selengkapnya.
Mantan Presiden Donald Trump kembali ke gedung pengadilan tinggi New York, kali ini untuk melindungi portofolio real estate-nya yang luas agar tidak jatuh ke pemerintah negara bagian New York. Dalam persidangan penipuan sipil senilai $250 juta Amerika Serikat ini, sang mantan presiden itu dituduh meninggikan kekayaan bersihnya senilai miliaran dolar untuk memperoleh perjanjian bank yang lebih menguntungkan baginya, para investor, dan rekan bisnis. Letitia James, Jaksa Agung New York, mengatakan,
Donald Trump dan para terdakwa lain telah melakukan penipuan terus-menerus dan berulang. Pesan saya sederhana, tidak penting seberapa besar kekuasaan Anda, tidak peduli seberapa banyak uang yang Anda pikir Anda miliki, tidak ada satu orang pun berada di atas hukum.
Gugatan ini berpusat pada sejumlah properti yang secara sengaja telah dinilai terlalu tinggi. Salah satu contohnya, Trump menilai propertinya di Jalan Wall Street nomor 40 senilai lebih dari $735 juta Amerika Serikat, sementara perkiraan resminya adalah $550 juta Amerika Serikat. Dalam kasus yang lain, Trump menilai propertinya di Mar-a-Lago senilai $739 juta Amerika Serikat, angka yang menurut Jaksa Agung New York lebih 10 kali lipat dari taksiran yang lebih masuk akal. Trump dengan keras membantah tuduhan ini.
This is a continuation of the single greatest witch hunt of all time.
Ini adalah kelanjutan dari usaha mencari-cari kesalahan terbesar sepanjang masa. Bank-bank memperoleh kembali uang mereka. Sekali lagi, tidak pernah ada upaya mangkir. Tidak pernah ada persoalan. Semuanya sempurna.
Meskipun para saksi memberi keterangan yang memberatkan dirinya, Trump mengatakan kasus perdata dan 4 dakwaan pidana terpisah yang dihadapinya membantunya secara politis.
Saya beritahu Anda, pemilih memperhatikan ini karena setiap kali penegak hukum melancarkan dakwaan palsu, popularitas saya naik dalam jajak pendapat, dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya.
Esther Fah, pengamat dari Columbia University, meragukan klaim Trump itu.
His favorability versus unfavorability rating.
Peringkat kesukaan dan ketidaksukaan nampaknya dipengaruhi oleh beberapa dakwaan ini. Dia memiliki tingkat ketidaksukaan sekitar 59%. Banyak hal harus dirisaukan oleh Donald Trump akibat dakwaan-dakwaan ini, meskipun dia berpikir bahwa ini semua meningkatkan popularitas dirinya.
Sementara mantan presiden ini berjuang mempertahankan bisnis real estate-nya di pengadilan, dampak nyata dari sejumlah persoalan hukumnya terhadap upayanya untuk merebut kembali Gedung Putih masih belum jelas. Nur Hadi Sucahyo untuk Aaron Renan, VOA News, New York.
Pendengar, TikTok secara resmi menghentikan fasilitas transaksi TikTok Shop mulai hari Rabu, yakni tanggal 4 Oktober kemarin ya, di Indonesia pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan, saya ulangi, pemerintah di sini tentu saja pemerintah Indonesia mengklaim bahwa kebijakan tersebut tidak akan merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kita Intan melaporkan dari Jakarta.
Beberapa jam menjelang penutupan TikTok Shop, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki memastikan kebijakan itu tidak akan merugikan pelaku UMKM karena penjual di aplikasi itu masih dapat berjualan di berbagai platform lain yang tersedia di tanah air.
Kalau dengan penutupan TikTok Shop ini sebenarnya tidak terlalu mengganggu bagi para seller, karena kan tetap para seller, para pelaku UMKM yang jualan di online bisa memanfaatkan promo produknya di TikTok medsos. Nanti kalau penjualannya direct kepada link, misalnya di multi platform. Jadi tidak lagi di TikTok Shop, bisa jualan di platform apa aja yang ada di Indonesia.
Teten menggarisbawahi penutupan TikTok Shop bukan berarti pelarangan berbisnis bagi mereka di Indonesia. TikTok Shop boleh saja kembali berjualan di Indonesia asalkan mengikuti aturan yang ada. Senada dengan pemerintah, ekonom KOR Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan sebetulnya pelaku UMKM tidak terlalu dirugikan dengan ditutupnya TikTok Shop. Ia melihat pengusaha UMKM, terutama mikro, yang terjun di platform TikTok Shop masih sangat terbatas jumlahnya.
Sebagian besar UMKM pun tidak terlibat di TikTok Shop-nya, gitu. Lebih banyak di e-commerce, ya, tapi e-commerce yang lain. Di TikTok Shop kan based on short video, kalau yang e-commerce yang lain kan dia display. Dan UMKM memang lebih banyak masuk ke e-commerce yang seperti ini. Dan itu pun tidak semua, hanya sebagian kecil.
Lebih jauh, Faisal mengatakan minat masyarakat yang besar terhadap platform yang baru saja ditutup ini sebenarnya lebih kepada inovasi yang dilakukan oleh TikTok Shop sendiri dari segi strategi penjualan. Menurutnya, cara berjualan secara langsung atau live di TikTok Shop ini merupakan strategi modern yang cukup ampuh untuk menarik perhatian kalangan anak muda yang lebih melek pada teknologi terbaru untuk berbelanja. Salah satu pelaku usaha yang menjual produknya di TikTok Shop, Rosihan Anwar, mengatakan bahwa dirinya menyayangkan perihal peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
Kalau untuk penutupan TikTok-nya sangat disayangkan ya untuk platform jual belinya ya. Soalnya kan banyak masyarakat UMKM kecil sangat terbantu untuk penjualan online di TikTok dan all shop lainnya ya. Kayak Shopee dan Tokopedia. Ini jadi suatu angin segar sih ada platform jual online baru. Jadi kalau ditutup itu sangat disayangkan aja sih dari pendapatan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, harapan kami Anda masih bersama menyimak siaran ini VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Dan juga dipancar luaskan tentu saja melalui radio-radio kesayangan di kota Anda. Kini kita simak laporan ekonomi.
Para pejabat Dana Moneter Internasional atau IMF mengatakan hari Rabu, pihaknya yakin Amerika akan terus berperan penting dalam mengumpulkan dukungan multinasional yang membantu menjaga perekonomian Ukraina. Meskipun paket bantuan bernilai 6 miliar dolar tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Anggaran Sementara AS. Wakil Direktur IMF Departemen Eropa, Uma Rama Krishnan, mengatakan,
"The US has been a significant contributor in the
AS menjadi penyumbang dan pendukung kuat Ukraina yang sangat besar sejak perang dimulai. Berdasarkan komitmen yang kami dengar dari pemerintahan Presiden Biden, dan kami berharap hal ini akan terus berlanjut," katanya.
We do not want to speculate on what.
Ia menambahkan, "Terlalu dini bagi kami untuk berkomentar apa yang akan terwujud atau tidak," tambahnya. Kunci Ukraina bisa bertahan adalah bantuan dana dari luar negeri yang kurang mendapat perhatian dibandingkan pasokan militer. Bantuan dana itu membantu Ukraina bisa tetap membayar pegawai negeri dan pensiunan, serta menjaga tabungan dan gaji rakyat agar tidak habis akibat inflasi. Bantuan dana itu berarti pemerintah dapat menghindari penggunaan bank sentral untuk mencetak uang guna membayar tagihan, suatu kebutuhan darurat pada hari-hari awal invasi. IMF memberi pinjaman kepada Ukraina sebesar 15,6 miliar selama 3 tahun, yang akan membuka jalan bagi negara-negara donor sebesar 115 miliar dolar guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah tanpa harus mencetak uang. Beralih ke industri mobil Ford. Ford melaporkan peningkatan penjualan triwulanan di AS pada hari Rabu, mencerminkan permintaan yang kuat meskipun suku bunga lebih tinggi di pasar otomotif. Produsen besar mobil AS itu memperoleh kenaikan penjualan sebesar 8% pada kuartal ketiga, menjadi 5.500 kendaraan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Musik. Pendengar, Lembaga Survei Indonesia memaparkan temuan terbaru dari surveinya bahwa persoalan kerusuhan supporter masih menjadi masalah utama sepak bola nasional. Berikut laporan Anugrah Adriansah.
Lembaga Survei Indonesia, LSI, merilis hasil temuan terbaru terkait persoalan yang masih sering terjadi di sepak bola nasional. Survei itu menunjukkan kerusuhan supporter masih menjadi permasalahan utama di sepak bola tanah air. Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, mengatakan sebanyak 74% responden menyebut kerusuhan supporter menjadi permasalahan utama di sepak bola Indonesia.
Pertama, kerusuhan supporter tuh. Kerusuhan supporter menjadi perhatian yang sangat besar tuh. 74% mengatakan ini adalah masalah yang dipercaya masih menjadi concern.
Selanjutnya, hal yang kerap menjadi masalah di sepak bola adalah tentang kesejahteraan pemain, mafia bola, dan judi bola.
Soal kesejahteraan pemain, itu juga masih dianggap menjadi masalah. Mafia sepak bola dan pengaturan skor. Soal mafia sepak bola menjadi concern masyarakat. Dan terakhir itu jaringan judi bola. Jaringan judi bola rupanya menjadi concern masyarakat juga.
Dalam survei itu, 36,3% responden menilai penyebab supporter melakukan tindakan anarkis karena adanya provokasi antar penggemar tim sepak bola di Indonesia. Selanjutnya, 17% responden menilai penyebab kerusuhan karena penonton sepak bola tidak tahu aturan. Kemudian, menurut 12% responden, kepemimpinan wasit juga menjadi penyebab supporter melakukan tindakan anarkis.
Pertama, karena para supporter saling memprovokasi. Yang kedua, karena penonton tidak tahu aturan. Yang ketiga, karena kepemimpinan wasit. Nah, soal kepemimpinan wasit ini agak beda nih. Masyarakat umum hanya 12% yang nyalahin wasit. Sementara kalau masyarakat penggemar tim sepak bola Indonesia itu 20% itu menganggap wasit yang jadi masalah, yang sering menimbulkan kerusuhan supporter.
Jayadi menambahkan, adanya indikasi pengaturan skor turut menjadi penyebab kerusuhan di sepak bola.
Lalu faktor lain terkait dengan faktor ekonomi dan masalah keluarga dari para perusuh.
Menanggapi hasil survei itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali menilai kerusuhan antar supporter berpotensi menjadi bom waktu untuk menjatuhkan sepak bola Indonesia.
Tawuran supporter, kemudian keributan supporter, rivalitas yang tanpa batas, kemudian yang sampai mengorbankan nyawa, ditambah misalnya ada kasus kanjuruhan, yang ada potensi kemudian bisa mendak sewaktu-waktu yang bisa mengganggu kerja Ketua Umum PSSI.
Menurut Akmal, meskipun permasalahan di sepak bola Indonesia mulai dari kerusuhan supporter hingga mafia bola belum bermunculan dengan intensitas tinggi, namun hal-hal itu harus tetap menjadi perhatian PSSI. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Kota New York kaya akan keanekaragaman budaya dari seluruh dunia. Dari sekitar 8 juta penduduk New York, 37%-nya berasal dari negara lain, sebagian besar keturunan Afrika, Hispanik, dan Asia. Budaya Indonesia, khususnya masakan Indonesia, telah banyak dikenal oleh warga kota New York. Beberapa festival digelar di kota itu 2 pekan lalu, dan Puspita Sariwati melaporkannya.
Semakin sering Indonesia mengadakan festival di kota New York, dari New York Indonesia Fashion Week hingga pasar makanan ikut digelar di New York. KJRI New York belum lama ini mengadakan festival jalanan Indonesian Street Festival atau ISF di depan Gedung Konsulat Jenderal RI, seperti dijelaskan oleh Konsul Jenderal RI Winanto Adi.
Indonesian Street Festival ini digagas oleh KJRI New York pada tahun 2015. Pada saat itu ada masukan dari diaspora Indonesia terkait penyelenggaraan peringatan 70 tahun Indonesia Merdeka. Gagasannya adalah antara pasar rakyat atau membuat street festival.
Menurut Winanto, ada sekitar 20 ribu warga Indonesia tinggal di New York dengan berbagai profesi. Salah satunya pemilik restoran masakan Indonesia ataupun non-makanan Indonesia. Ada pula warga yang bergerak di bidang kuliner seperti bisnis catering makanan Indonesia.
Terdapat 13 vendor kuliner, ada vendor non-kuliner, ada dari beberapa organisasi masyarakat, termasuk PPLN juga, Panitia Pemilihan Luar Negeri, untuk sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum tahun depan.
Warga AS yang beragam juga menyukai makanan Indonesia. Veve Anggono, salah seorang diaspora Indonesia yang sudah 25 tahun tinggal di New York, secara rutin mengadakan Indonesian Food Bazaar. Kini setiap bulan pada minggu pertama hari Sabtu, sekitar 10 vendor penjajah makanan Indonesia berjualan di sana. Para pelanggannya sudah terlanjur menyukai masakan Indonesia, katanya kepada VOA.
Oke, as long kalian memang mau berusaha untuk kuliner promosiin Indonesia, jadi karena kita bukanya di New York, kita berdiri di New York ya, makanya aku pakai nama New York Indonesian Food Bazaar.
Hujan gerimis ikut membayangi Indonesian Street Festival waktu itu. Namun, para vendor menganggapnya sebagai berkah, terutama vendor yang menjajakan bakso hangat, seperti Yen Yen 41 yang baksonya terjual laris.
Interest masyarakat New York itu luar biasa di tengah hujan, tapi menyempatkan diri untuk bisa datang dan juga untuk berpartisipasi menghadiri event itu sungguh di luar dugaan sih.
Perempuan asal Surabaya yang tinggal di Philadelphia itu merintis bisnisnya yang diberi nama Bakso Super Philly sejak tahun 2012. Ditanya mengenai rencana selanjutnya, Konjen RI di New York, Winanto Adi, yang sebelumnya menjabat koordinator fungsi ekonomi, mengatakan,
kami berkeinginan untuk semakin mengembangkan promosi terpadu, karena sebelum ISF, KJRI New York juga menyelenggarakan Indonesian Film Festival. Arahan dan masukan ini dari Pak Menteri Parekraf, Pak Sandiaga Uno, bagaimana promosi terpadu ini bisa dijadikan satu, meliputi promosi kuliner, performing arts, film, fashion, serta musik.
Berbagai pertunjukan seni juga ditampilkan, di antaranya Palawan Gamelan Fusion, Dangdut di Amerika, dan Tari Ratu Jaru dari Saung Budaya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, di kota London, tepatnya di dekat kota London, tersimpan sebuah harta karun. Apa itu? Rifan Dwiastono melaporkan selengkapnya.
Di dalam gudang-gudang tahan bom di bawah sebuah pedesaan di Inggris, tersimpan harta karun berupa benih 40 ribu spesies tanaman liar dari seluruh dunia, yang banyak di antaranya terancam punah. Bank benih terbesar di dunia yang terletak di selatan London itu tengah berlomba dengan waktu, karena ada 2 dari 5 spesies tanaman yang terancam punah, menurut para peneliti. Tokoh pelestari lingkungan terkemuka di dunia asal Inggris, David Attenborough, menyebut Millennium Seed Bank atau MSB mungkin merupakan inisiatif pelestarian paling besar yang pernah ada. Tujuannya yaitu melestarikan spesies liar melalui benih, agar spesies-spesies itu tidak punah dalam jangka panjang, jelas John Dickey, pemimpin riset senior proyek itu. Sebanyak 2,5 miliar benih disimpan di MSB yang terletak di Wakehurst, sekitar 56 km dari London. John Dickey mengatakan,
plant species are endangered for a number of reasons.
Spesies tanaman terancam punah karena sejumlah alasan. Karena perubahan iklim, penyakit baru, spesies eksotik, tetapi utamanya karena perubahan penggunaan lahan dan semakin banyak yang dikarenakan perubahan iklim.
Wakehurst menerima benih baru dari seluruh dunia setiap minggu sebelum proses penyimpanan dilakukan. Proses itu didasarkan pada teknologi yang sudah digunakan selama ini untuk spesies tanaman pangan, kata Dickey. Tim Dickey yang beranggotakan sekitar 20 peneliti dan sejumlah sukarelawan bekerja di dalam laboratorium berdinding kaca yang dapat disaksikan oleh masyarakat dari luar. Lucy Taylor sedang menangani benih Albizia polyphylla yang baru saja tiba dari Madagaskar. Salah satu tugasnya adalah memisahkan benih yang kosong dari yang lain.
Many of them can be empty or infested with bugs or some kind of disease.
Banyak di antara benih-benih itu kosong atau justru dipenuhi serangga atau sejenis penyakit, sehingga penting bagi kami untuk membersihkan sebanyak mungkin. Kami ingin memiliki koleksi berkualitas terbaik sebisa mungkin, tapi ruang yang tersedia di gudang kami juga terbatas.
Rifan Dwiastono, VOA, Washington.
Pendengar, kini kita telah sampai pada ujung akhir siaran VOA This Morning edisi Kamis 5 Oktober 2023 bersama saya Leona Triyono, produser kami pagi ini Bani Rahayu, dan teknisi kami Al-Zubair Al-Tayyib. Juga bersama saya kali ini Nur Hadi Sucahyo. Simak terus VOA This Morning Mulai hari Senin hingga Jumat, tentu saja lewat afiliasi VOA di kota Anda atau juga melalui website kami di www.voanews.com/indonesian atau www.voaindonesia.com.